Just vetinacem pro positivirum non quivio ardor prava juventium non vultus instantis tyranni mente quatit solida neque auster dux inquieti turbitus atriae nec fulminantis magna jovis manus si fractus illa pater orbis impavidum ferient ruinae. A carte pollux et vagus Hercules enisus arces atticitinias quos inter augustus recumbens purpurio vivetore nectar. Ac temerentem vacche pater tuae vexere tigres indoquili iugum collo trentes a Quirinus martis equis aceronta fugit grato elocuta consiliantibus Junone divi Sirion Ilion fatalis incastusque iudex et mulier peregrina vertit in pulvrex quo destituit deos merced pacta Laomedon mi castaeque dam natum Minervae, cum populo et duce fraudulento. Iam nec lacaenae splendet adulterae famosus hospes, nec Priami domus per iura pugnaces acivos hectoreis opibus refringit, nostrisque ductum sedit ionibus bellum resedit protinus et graves iras et invisum nepotem trovic aquem peperit sacerdos martiredo dabu illo ego lucida sinire sedes discere nectaris sucos et ascribi quietis ordinibus patiar deorum. Dum longus inter saevi ad Ilion Romamque Pontus, quali pet exules in parte regnando beati, dum Priami paridisque busto, insulte tarmento et catulos ferae celent inultae stet Capitolium fulgens triumphatisque possit Roma ferox dar iura medis, orrenda late nomen in ultima mas extendat horas qua medius liquor se cernit Europae in Apafro, qua timidus rigat arva Nilus, auri riperto et sic melius situm cum terra celat spernere fortior quam cogrumanos in usus omnes sacrum rapiente dextra. Quicunque mundo terminus obstititunc tanget armis vis regestiens qua parte debacenturines qua nebulae pluvique rores. Set bellicosis fata quiritibus, ac leg dico, ne nimium pi rebusque fidentes avitae tecta velint reparare Troiae. Troiae renascens alit lugubri, fortuna tristi cladit rabitur, ducent victrices caterpas coniuge mei iovis et sorore. Ter si resurgat murus Aenius auctore foibo, ter periat meis excisus archivis, ter uxor capta virum puerosque ploret. Non occhio cosae conveniet lurae, quo mus attendis de sine perficax referre sermones de oro et magna modis tenuare parvis.